Deus qui humane substantiae dignitatem et mirabilito condidisti et mirabilius reformasti. Daque sumus, nubis eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dinatus est partices, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen. Lectio Isaiae Prophetae. Quam pulchri super montes fides annunciantis et predicantis pacem, annunciantis bonum, predicantes salutem, dicentis Sion. Regnabit Deus tuus. Vox speculatorum tuorum. Leva verunt vocem, simul laudabunt. Via oculo ad oculum videbunt, cum converteret Dominus Sion. Gaudete et laudate simul deserta Jerusalem, quia consolatus est Dominus populum suum, redemit Jerusalem. Paravit Dominus Praphium Sanctum Suum in oculis omnium gentium, et videbunt omnes fines terrae salutare Dei nostri. Verbum Domini.
Deo gratias.
Ideunt omnes fines terrae. Salutare.
multifaria, multisque modis olim Deus loquens patribus in profitis. Nobis in mediebus istis locutus est nobis in filio, quem constituit heredem universorum, per quem fecit et saecula. Qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius, portansque omnia verbo virtutis sui, purgationem peccatorum faciens, sidet ad dextra maiestatis in excelsis. Tanto melior angelis effectus, quanto differentius praelis nomen hereditavit. Cui enim dixit aliquando angelorum, filius meus est tu, ego hodie genuite, et rursum, ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium. Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terrae dicit, et adorem Deum omnes angeli Dei. Verbum Domini.
Deo gratias.
Alleluia,
et cum spiritu tuo. principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehendeunt. Fuit homo missus ad eum, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium pergiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium pergiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundo. In mundo erat, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria meus, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Verbum Domini.
Jesus et sepultus est. adventurus est cum gloria, judicare vivus et mortus, cuius regni non erit vis. Et in spiritum sanctum dominum, Pater Filio Verbosebit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam
perfecta placatio, et divini cultus nobis est indita plenitudo, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Gracias. hagamus, Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.
Vere gratias agere, Domine Sancte, Pater omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, nova mentis nostre oculis, lux tue claritatis, ut invisibilita Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur. Deo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Vere sanctus est Domini, et meritu te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare mundisimis, uda solis ortus quad ocaso, oblatium unda offerato nomini tu. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse inim in qua nocte tradebatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, frigit didit qui discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est inim corpus meum, quod pro vobis traditur. Similimo
modo postconcinatum est, accipiens calice, et tibi gratias agens benedixit, didicti discipulis suis dices. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditu in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus
ascensiones in cielo, sed et prestulantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, ed agnoscens hostia, cuius voluisti emulatione placari. Concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficim, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inviliamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamur, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et Gloriosis Martyribus et Omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetua pote confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salute. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Ioanni Paolo, ed Episcopo nostro Iosef, cum episcopali ordine ed universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familie, cum tibi astar voluisti, adesto propitius. Omnis filius tuos ubique dispersus, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli tui, quae mati ex hoc mundo vocasti, concede ut qui complantatus fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius, quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitates nostre configurabit corpore claritatis sui. Sed et fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte. Ubi fore speramus ut simul gloria tua pereniter satiemur, quando omnem lacrimam absterges ab oculis nostri, qui a te sicuti es, Deum nostrum videntes, tibi similis erimus cuncta per saecula, et te sine fine laudabimus, per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Precepti salutaribus munditi, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Peccata mundi. Beati qui ad cenam anni vocati sunt.
Domine nostrum dignus ut intre subtectum meum, sed sanctum de quervo et sanabitur anima mea.
Et in columis protegat.
Amen.